Bekobek uch mashhur o'zbek shoiri Oybekni o'g'li, oilasi o'zi yo'li bilan-ku, lekin Bekobek uch nihoyatda mashhur olim, biofizika sohasida kashfiyotlar qilingan, tinmasdan mana mashu fanni respublikamizda rivojlantirishga shu fanni asoschisi bo'lgan desa ham bo'ladi. Bu fan tufayli biz respublikamizda ko'p chet davlatlardagi olimlar ham shu tan olishadi. U nihoyatda mehnatkash, yozgan kitoblari, uni o'qitgan shogirdlari nafaqat O'zbekistonda, ko'p chet mamlakatlarda ham mana hozirgi kunlarda muvaffaqiyatli ishlab kelishmoqda. Bekobekovich nafaqat olim, u nihoyatda xalqparvar. Xalqimizni hayotini, xalqimizni hol ahvolidan doim xabardor bo'lib turadigan va xalqni o'z hayoti bilan yashaydigan inson.
Zohid aka, u kishi adashmasam o'sha 80-chi yillar oxirida siyosiy jihatdan ham juda faol bo'lganlar.
Ha, 90-chi yillar boshlarida, 80-chi yillar oxirlarida mana shu birlik xalq harakatiga qo'shilib kelib fikrlarini bayon etib, nihoyatda olijanob fikrlari bilan o'rtoqlashib, mana shu xalq harakati bilan birga bo'lganlar. Bu ularni mana shu insonparvarligi, xalqparvarligining xususiyatlarini o'sha vaqtda juda namoyon etilgan. Biz shuning uchun ham u kishini juda hurmat qilamiz.
Mana bugun Zohid aka, mana shu Bekobekovichga qanaqa tilaklaringiz bo'lsa, marhamat.
Bu insonga eng olambor sihat salomatlik tilayman. Uzoq umr ko'rsinlar, fan sohasida yana yangiliklar kashf etsinlar va demokratik ruhdagi kafiyatlardan qaytmasdan mana shu izmidan ketursinlar deb tilak qilaman.